Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Je čas na novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Je čas na náš meteor, který právě začíná.
Provázet vás jím budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Záhada jeskyně Býčí skála.
Prosinec v zrcadle pranostik.
Česká věda poprvé na Marsu.
Gelové svaly pro roboty.
Molekulární kuchyně a neb koření místo léků.
Poškozenou rohovku opraví nanovlákna. Jeskyně Býčí skála. Co už se o ní napsalo a naspekulovalo?
Leží ve střední části Moravského krasu mezi Křtinami a Adamovem. Jde o jeskynní systém o délce asi 16 kilometrů. Nejstarší zprávy o něm pocházejí už ze 17. století.
Jakmile se řekne Býčí skála, vybaví se nám především unikátní archeologické nálezy učiněné v 19. století Jindřichem Vanklem. To byl lékař působící v Hutích v Blansku. Jeho velikým koníčkem byly přírodní vědy a archeologie.
Prozkoumal řadu jeskyní Moravského krasu, mezi nimi i Býčí skálu, jak potvrzuje profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
První výkop udělal v Býčí skále už v roce 1867. Ale tehdy tam našel sídliště ze starší doby kamenné. Je to ta kultura, které se populárně říká lovců sobů. Odborně je to kultura Magdaléninu. Pohybujeme se někdy mezi 15 až 13 tisíci lety před naším letopočtem. Bylo to unikátní v tom, že to vlastně bylo první takové sídliště ze starší doby kamenné na území celé Rakousko-Uherské monarchie. Potom ale náhodný nález dvou studentů v Předsíni, to je název pro takovou velkou prostoru hned na začátku jeskyně, kde našli bronzového bíčka se železnými vložkami, tak způsobil, že se začal zajímat o tu Předsíň a že tam provedl v roce 1872 rozsáhlý výzkum. Samozřejmě byl to výzkum odpovídající tehdejší době, že dnešní archeologové mají k tomu obrovské výhrady, že nevedl pořádně dokumentaci, že není jasné, jak se tam pracovalo, jak se tam svítilo, jestli on byl přítomen při těch výzkumech nebo nebyl. A to všechno s tou unikátností toho nálezu, já říkám nález, ale to byly tisíce předmětů, 40 lidských koster, no minimálně 40 lidských koster. Byly tam kostry zvířat, byly tam zbytky vozů, několik tisíc jantarových perel, skleněné perly, bronzové šperky, zlaté šperky, železné předměty, keramické nádoby, rozsypané obilí, prostě něco neuvěřitelného. Takže spolu s tou nedostatečnou dokumentací to samozřejmě vyvolalo hned vlnu jiných názorů, spekulací a to trvá od doby Vankla do dneška.
Co ale jasné je, že jde o nálezy z doby halštatské, kdy k nám přišli Keltové a začalo se zpracovávat železo. Jedná se o starší dobu železnou. Nálezy pocházejí z druhé poloviny 16. století před naším letopočtem.
Samozřejmě tak jedinečný a rozsáhlý nález nutil už Vankla k přemýšlení, kde se všechny ty kostry a předměty v jeskyni vzaly. Měl k tomu svou teorii.
Vankl si představoval, že to byl pohřeb velmi významného halštatského náčelníka, kterého do záhroby museli následovat, tak jak to existovalo v některých jiných částech Evropy, lidské oběti, zvířecí oběti a množství darů.
Zní to pravděpodobně.
Zní, ale asi to bylo jinak.
Zkontrolovali snad dnešní archeologové jeskyni a našli tam nové důkazy?
Kéžby. Bohužel to nejde. Vankl vše odnesl. Hodně předmětů je v muzeu ve Vídni a v jeskyni skoro nic nezbylo. Navíc část jeskyně byla změněna k nepoznání. Jenže o co méně důkazů, o to více lidí o nich spekuluje.
To je tak unikátní nález, že skoro každý náš významný archeolog cítil potřebu se k němu vyjádřit. I když neměl žádná nová data, protože tam víceméně nějaký další seriózní výzkum neproběhl. Proběhl tam ještě jeden zachraňovací výzkum za druhé světové války, protože za druhé světové války Němci v důsledku bombardování se rozhodli, že budou stěhovat výrobu některých součástek nutných pro frontu do jeskyní. Takže tam provedli obrovské změny. Odlámali kameny, postavili tam nové zdi, vykopali obrovskou rýhu před vchodem do jeskyně a tak dále a tak dále. No a to všechno způsobilo další komplikace, protože dneska, kdyby třeba archeologové chtěli provést nějaký revizní výzkum a zdá se, že tam jsou ještě ty původní sedimenty zachovány, tak nejdřív se musí odstranit v té předsíni, v té zadní části minimálně několik desítek centimetrů mocná taková vrstva betonu, která tam už byla za té druhé světové války položena. Takže ta situace je tam velmi komplikovaná. No a to způsobilo, že vlastně ještě za Vanklova života už takový badatelé jako Martin Kříž, jako byl jeho vlastně zeď Havelka, už vyslovovali jiné představy o tom, co se v té Bíčí skále stalo.
Jindřich Vankl tvrdil, že šlo o pohřebiště bohatého a mocného člověka. Co se domnívali jiní badatelé?
Jiní badatelé se domnívali, že se tam třeba ukryla skupina prospektorů, která hledala železnou rudu, a protože to byli nějací bohatí cizinci, tak je domácí přepadli a zmasakrovali. Další představy, a ty se objevily hlavně v 80. letech minulého století, kdy byla veliká diskuze kolem Bíčí skály, a to, že tam došlo ke katastrofě, že se tam ukryla ta skupina prospektorů a spadla na ně strop jeskyně.
Tak, už jsme slyšeli tři vysvětlení. Pohřeb, přepadení a nehodu.
Ale tyto představy jsou dnes už překonané. Jaký je současný názor?
Dnes převládá tento pohled, že jeskyně Bíčí skála představovala i v Evropě naprosto unikátní, dalo by se říct, bezkonkurenční místo. Souvisí to právě s polou té jeskyně, kdy už v pravěku bylo možné jít 300 metrů těmi chodbami až k podzemnímu jezeru. To bylo přístupné už ve starší době kamenné, to víme. Dále je pravděpodobné, že do té jeskyně se vstupovalo takovým šikmým šachtovitým vstupem. To právě v době halštatské takové ta obětiště v jeskyních vždycky mají ten šachtovitý vstup. Prostě byla to nějaká taková evokace nebo probuzení té představy, že se vstupuje do země. Další, co svědčí pro tuto představu, Vankl popsal, že v tom velkém žárovišti nebo ohništi byly zbytky mohutného kůlu. On sám si s tím nevěděl rady, takže ho dál neinterpretoval. My si dneska představujeme, že tento kůl byl pravděpodobně spodobněním toho boha, toho, komu se tam obětovalo. To také zase známe jen třeba z mladší doby železné, čili o trochu později z řady nalezíš třeba v severní Evropě a jinde.
Takže významné obětní místo.
Odlišit ho od pohřebiště ale není snadné. Proto i teorie pohřebiště má i v současnosti své zastánce. Antonín Přichystal, který se k Vanklovým nálezům osobně dostal, s ní ale nesouhlasí.
Když se podíváme na soubor těch nálezů jako celek, tak sami archeologové říkají, že to pohřbu neodpovídá. Že pohřby v té době halštatské tady těch významných mužů vypadaly jinak. Že byly převážně kostrové, kdežto tam vlastně měl být ten náčelník spálen na ohništi. Že ta výbava toho pohřbu měla určité zákonitosti. Například by tam měly být nějaké zbraně, ty tam prakticky nejsou. Za to se tam našlo několik stovek přeslenů, čili taková typická ženská věc pro výrobu oděvů. Našli se tam, jak jsem říkal, tisíce jantarových perel, našli se tam skleněné korály, zlaté šperky. Prostě celý ten soubor jako celek, včetně toho jakéhosi praženého obilí, o kterém zase specialisté řekli, že to obilí pochází z různých produkčních oblastí, že to nebylo přineseno z jednoho sídliště, ale že to je z různých produkčních oblastí. nejenom obilí, ale i ty další potraviny, které tam jsou. Studovali jsme třeba 3 kameny, které Wankl interpretoval jako oltář. Jsou to 3 podložky na mletí. Každá ta podložka je z jiného kamene, z jiného světového směru. Čili všechno to ukazuje, že tam chodili skupiny lidí z různých světových stran, s různými jaksi věcmi a že tam obětovali. Pravděpodobně v té době podle archeologů byla Evropa ohrožována skýty, to znamená možná z toho strachu tam došlo k nějaké anomální velké oběti, při které bylo obětováno i těch 40 lidí.
Býčí skála jako obětní místo, kam po mnoho staletí lidé chodili žádat o přízeň svých bohů. To je dnešní představa geologů a archeologů.
Snad je správně, ale ve veřejnosti je a asi ještě dlouho bude zakořeněna představa jediného kolosálního pohřbu a stačilo k tomu mít jediný obraz.
Ano, k obrovské proslulosti nálezu přispěl Wanklův vnuk a známý jeskyní badatel Karel Absolon, když společně s malířem Zdeňkem Buriánem připravili v roce 1946 pro anglický časopis The Illustrated London News velmi sugestivní malebnou rekonstrukci události v Býčí skále.
Ať je to jak chce, jeskyně Býčí skála je unikátem a významným místem pro naše předky. Listopad, který byl chladný i teplý, plný slunce i mraků, svěžího vzduchu i smogu, končí a předává své pomyslné žezlo prosinci.
Co se před staletími v prosinci dělo? Co tehdejší rolníci, naši předkové, dělali? To se nám dochovalo díky pranostikám.
Do jejich světa nás zavede prosincový díl seriálu docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
Prosinec v zrcadle pranostik.
Poslední měsíc v roce má naše současná populace spojen především s vánočními svátky. Pro naše předky ale ani prosinec neznamenal odpočinek od práce.
Dokud nezamrzla půda, prováděla se i v prosinci orba k takzvanému letnímu setí. A pokud panovalo jen trochu příznivější počasí, bylo snahou rolníků prodloužit co nejdéle pastvu dobytka, která výrazně šetřila uskladněné zimní zásoby píce.
Typické pro prosinec bývaly porážky domácích zvířat. Tato redukce stavů, především takzvaného hovězího, prasečího a ovčího dobytka, se též nazývala třetí sklizeň či třetí žně.
Nejpozději v prosinci nadpočetná domácí zvířata se bijí.
A ještě stále se obstarávalo dřevo pro hospodářství.
Prosinec dřevo vozí, obilí mlátí, pivo vaří a polty solí.
Polty, tak se říkalo širokým kusům slaniny.
Prodlužující se večery se využívaly k opravám a k výrobě pracovního nářadí, pletly se provazy, košíky, případně slaměné úly. Vše podle důležitého hospodářského pravidla.
Co sám dělat můžeš, nemáš nikdy kupovat. Jeden uspořený grejcar má stejnou cenu jako grejcar vydělaný.
Svrchovaně nejdůležitější činností zimních měsíců byl po skončení hlavních venkovských zemědělských prací na naší vesnici výmlat, jak dokládá pranostika k 5. prosinci.
Po svaté Juditě sedlák má dlít s čeledí na mlatě.
Hned na prvé prosincové období připadá z klimatologického hlediska jedno z nejzajímavějších období. Nazývá se mikulášské oteplení a v dlouhodobém průměru se dostavuje někdy už ve dnech na konci listopadu a může přetrvat až po prvé dny druhé prosincové dekády.
Výskyt tohoto oteplení je podmíněn řadou tlakových níží, které postupují od stále ještě teplého oceánu. Důsledkem těchto níží bývá nejen přerušení pověstné kateřinské zimy v závěru listopadu, ale i zvýšený výskyt atmosférických srážek, jak ostatně potvrzují i tyto pranostiky.
První prosinec bývá více mokrý nežli suchý, více deštivý nežli sněživý a více mírný nežli mrazivý. Svatá Barbora nosí bláto do dvora. Klouže-li se Kateřina na ledě, Mikuláš se dozajista umaže od bláta.
Od počátku druhé dekády až po dny v polovině poslední dekády prosince proniká na naše území s pravděpodobností kolem 65% nefalšované zimní počasí takzvané svatotomášské zimy. Její příchod oznamují například pranostika
Na Tomáše zima káže.
A k 23. prosinci
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
Chronicky známým obdobím je takzvaná vánoční obleva. Přibližně ve dnech prvé poloviny poslední prosincové dekády se naše území dostává pod vliv mírně teplého oceánického proudění vzduchu, a to v důsledku postupujících tlakových níží v prostoru mezi britskými ostrovy a Islandem.
Podle německého meteorologa Hermana Flona je průměrná doba trvání vánočního oteplení ve střední Evropě 5 až 6 dnů a jeho relativní četnost výskytu se pohybuje kolem 70%.
Na Adama a Evu očekávej oblevu. Vánoční jih rozpouští sníh. O Vánocích hej, po Vánocích ouvej.
Ale například v období 1837 až 1897 byl zaznamenán evidentní pokles četnosti výskytu vánočního oteplení. Z tohoto období pochází celá řada literárních děl našich autorů, například Karla Jaromíra Erbena, Ignáta Hermana, Karla Čapka a dalších, v nichž se setkáváme s popisy zasněžených, mrazivých Vánoc.
Dokládá to svou tvorbou i malíř Josef Lada. Kdyby se narodil o pouhých 15 let později, už by v dětství neprožil plných 11 roků s velmi tuhými zimami. A asi by nevznikly jeho působivé idylické motivy sněhově bílých vánočních krajin a malebně zasněžených českých vesniček.
Ve sváteční době Vánoc se už naši předkové těšili na příští teplé období jara. Jehož předzvěstí bylo pozvolné prodlužování dnů.
Na Štědrý den, ovlas, na Boží narození, obleší převalení, na svatého Štěpána, o napití ze džbána a na tři krále, o kohoutí zaspívání dále.
V dlouhodobém průměru se na naše území dostavuje na konci prosince a v prvých dnech ledna takzvaná novoroční zima.
Tou jsme ovšem zahajovali naše první setkání před rokem, v lednu.
Kruh se uzavřel a s ním i naše putování za moudrostí předků v zrcadle pranostik.
Ano, kruh se uzavřel. Rok se uzavřel a naše putování za pranostikami, které jsme zahájili v lednu, končí. Připomínám, že podkladem byla kniha docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity s názvem Hold slunci, dešti, půdě a pluhu. Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka. Četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
Poznali jsme, že naši předkové přírodě opravdu dobře rozuměli. Pokud zejména na internetu narazíte na pranostiky, které se vám budou zdát divné, neplatné, nedávejte to za vinu našim předkům.
Má to obvykle dvě příčiny. Především reforma kalendáře z února 1582, kdy bylo jednorázově vynecháno 10 dní. Dnes už je rozdíl mezi tehdejším a dnešním kalendářem 13 dní a proto se některé pranostiky zdají dnešní optikou opožděné.
Dalším důvodem, proč se vám některé pranostiky mohou zdát divné, je, že lidé na internetu házejí do jednoho pytle skutečně prověřené rolnické pranostiky a různé lidové povídačky za pranostiky jen vydávané.
Tato zrna odplev oddělil a ve své knize Hold slunci, dešti, půdě a pluhu publikoval právě docent Zdeněk Vašků.
A my teď tuto objemnou knihu s tisíci pranostikami s úctou odkládáme.
Především v éře před počítači a internetem byly nedílnou součástí každého výpočetního střediska, každé laboratoře, ba každé kanceláře vědce.
Tabulky. Tabulky všech možných údajů, závislostí, hodnot, protože počítat to pokaždé znovu je ztráta času. Tabulky ulehčují život i dnes, i když mnohé z nich jsou v elektronické podobě na internetu. Ať se týkají čehokoliv, musí splňovat jedinou podmínku.
Musí být správně. Více už dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Pro astrofyziku je velmi důležité znát přesně parametry Slunce, fyzikální i geometrické a třeba i astrofyzikální, to znamená chemické složení a tak dál, protože Slunce je přirozeně daleko nejbližší hvězda, takže můžeme získat ty údaje s vynikající přesností proti tomu, jak je to u těch vzdálených hvězd, které jsou prostě hodně daleko a tam je to vždycky horší. Takže Slunce je takový etalon pro celou hvězdnou astrofyziku, ale má to také svá úskalí. A jedno z těch úskalí vystihl německý astronom Hardorp v roce 1979, kdy hovořil o tabulkách sluneční zářivosti, které jsou velice důležité i pro praktické aplikace mimo astronomii pro Zemi. A tyto tabulky v tom roce vydala americká organizace NASA, měla být jako tam nejlepší tabulky, které tehdy byly. Ale Hardorp to zkritizoval velice tvrdě a řekl tohle, nebo napsal tohle. Standardní tabulky sluneční zářivosti vydané NASA by se měly zahodit, neboť se zdá, že na obloze není takové hvězdy jako Slunce podle NASA.
Tohle se NASA moc nepovedlo.
Přinášíme ale aktuální informaci o tom, co se povedlo. Na planetu Mars poletí první český přístroj v historii.
Předevčírem, tedy ve čtvrtek 26. listopadu, to oznámila Česká kosmická kancelář. Velký úspěch českých vědců, kteří získali důvěru Evropské kosmické agentury.
Je to skvělá zpráva a ani na vteřinu jsme neváhali a pozvali autora přístroje, profesora Ondřeje Santolíka, vedoucího oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Představte nám Evropskou kosmickou sondu, která poletí k Marsu. Dočetla jsem se, že má mít víc částí.
První část té mise ExoMars, která bude spočívat v družici, která bude obíhat Mars vlastně, a hlavní cíl té družice je měření stopových prvků v atmosféře Marsu. To je hlavně metanu a vodní páry. A to je důležitá součást celého systému, protože tato družice bude mít velkou anténu, pomocí které bude komunikovat s pozemskými přijímacími a povolovacími stanicemi. A tato část by měla být vypuštěna v roce 2016, poměrně brzo. Takže tam jsou ty přístroje vybrány už dlouhou dobu. Druhá část té mise ExoMars bude spočívat v sondě, která vlastně vypustí část, která přistane na Marsu, přistávací modul, a ten bude obsahovat vozítko, které bude potom Marsu jezdit. A na tom přistávacím modulu by měl být ten náš přístroj a tyto přístroje se vybíraly teprve nedávno. Já jsem dostal vyrozumění o tom, že jsme byli vybráni minulý čtvrtek.
Na přístroje pro kosmické sondy se vždy vypisuje soutěž. O vítězi rozhoduje vědecká hodnota přístroje, tedy jak důležité objevy by s ním šly udělat.
Co bude na povrchu Marsu měřit váš přístroj?
Měl by měřit magnetické pole na frekvencích od 100 Hz do 20 kHz, to znamená pásmo, které je běžně slyšet ušima, jenomže ne jako zvuková vlna, ale jako elektromagnetická vlna. Ten přístroj by měl analyzovat tyto vlny přímo jako součást té přistávací platformy, která zůstane sedět na tom Marsu po přistání, nebude nikam jezdit jako to vozítko, bude přijímat vlny a náš přístroj by je měl analyzovat a vybírat z nich ty nejdůležitější části, které by potom byly vhodné k tomu, aby přes tu první část mise ExoMars, přes tu družici zkoumající stopové prvky v atmosféře, bude ta data vysílat směrem k Zemi. Takže tam bude vlastně retranslace, tam to nebude vysíláno přímo z toho přistávacího modulu, ale přes tu družici, která už tam bude 2 roky obíhat Mars předtím.
Dobře, elektromagnetické vlny, ale co by na Marsu mohlo být jejich zdrojem?
Tak to my nevíme přesně, protože my budeme přijímat všechny vlny, které v tomto pásmu zachytíme, ale pochopitelně ten přístroj připravujeme za nějakým účelem a ty účely jsou v podstatě 2. Jeden z nich spočívá ve vlnách, které jsou generovány přímo v atmosféře Marsu, nebo které mohou být generovány přímo v atmosféře Marsu, protože nikdo tam ještě neměřil na povrchu elektromagnetické vlny na těchto frekvencích, takže není jasné, co vlastně budeme měřit. Ale taková poměrně reálná možnost je, že v prachových bouřích, které na Marsu jsou pozorovány, se mohou vyskytovat elektrické výbuje, podobné bleskům na Zemi, ovšem v daleko řidší atmosféře. Atmosféra Marsu je asi 100x řidší než atmosféra Země. Takže tam ten mechanismus bude jiný. Přesto jakékoliv výbuje, které nastanou v nějakém, byť řídkém plynu, vyzařují elektromagnetické vlny a ty bychom měli přijímat, pokud něčemu takovému dojde.
To bude trochu loterie. Jsou na Marsu blesky nebo nejsou?
No, dnešní radiové antény sloužící k přenosu signálu ze sond k Zemi určité rušení u Marsu zaznamenaly. To svědčí ve prospěch existence blesků. Naopak, kosmická sonda Mars Express, která obíhá planetu už 12 let, nenašla nic.
Ta obsahuje přístroj, který slouží k sondování, radar vlastně, který vysílá vlny směrem k Marsu a přijímá je zpátky odražené a slouží třeba k tomu, aby zjišťoval, jestli pod povrchem Marsu se nachází voda právě z těch odrazů. Takovým vedlejším produktem tohoto přístroje je třeba i výzkum vln, které by se z Marsu mohly šířit směrem k té sondě anebo výzkum ionosféry Marsu. A z těchto dat vyplývá, že na frekvencích, na kterých tento přístroj měřil, to znamená nad 4 MHz, hodně vysoké frekvence, tak tam žádné signály od výbojů vidět nebyly. Přesto tento přístroj, kdyby měřil na oběžné dráze okolo Země, tak tam signály od blesků spolehlivě zachytí. To zase hovoří proto, že tam žádné výboje nejsou, ovšem na těch vysokých frekvencích budeme měřit daleko níže, pod 20 kHz v tom slyšitelném pásmu. Tam se může stát, že něco uvidíme. A jsme na to připraveni, připravujeme palubní zpracování přímo na palubě té přistávací platformy v tom našem přístroji. Zpracování dat tak, abychom byli schopni zachytit náhlé signály, které by od těch blesků přicházely do toho našeho přístroje.
Jsou nebo nejsou na Marsu blesky? To ukáže český přístroj. Ale napadá mě...
Co?
Na Marsu přece tekutá voda není.
No, to není.
Takže tam ani neprší.
Aha, vím, kam míříte. Kde není déšť, nejsou bouřky.
No, právě. Takže jaké blesky by to na Marsu měly být?
Na Marsu neprší, ale objevují se tam, a to je pozorováno i třeba kamerami, velké prachové bouře a často se tam vyskytují i větrné víry, které sebou nesou spoustu prachu z toho povrchu Marsu. Ty prachové bouře dokáží stěhovat prach okolo celé planety, a součástí těch prachových bouří by mohly být právě elektrické výboje způsobené tím, čemu se říká triboelektrický efekt. To je, že se ty částečky prachu narážením na sebe nabíjí, vlastně třením o sebe se nabíjí a vznikají elektrická pole, která mohou způsobit výboje. K podobným jevům dochází třeba v písečných bouřích na Zemi nebo v okolí sopek, kde ten sopečný prach je vyvrhován do atmosféry Země a právě nabíjením toho sopečného prachu dochází k velkému množství bleskových výbojů v okolí sopek. Tak z této analogie soudíme, že by něco takového mohlo probíhat i v atmosféře Marsu.
Aha, takže za blesky by mohly stát písečné bouře. Je fakt, že tyto bouře dosahují na Marsu přímo apokalyptických rozměrů, kam se hrabou písečné bouře třeba na Sahaře.
No, to ano. Prachové bouře dokáží pokrýt většinu Marsu a vítr při nich dosahuje rychlosti až 200 km v hodině. Pravděpodobnost výbojů je tedy vysoká.
Jak si máme představit český přístroj, který ty výboje bude měřit? Nějaká krabička?
Já si myslím, že ta krabička je poměrně dobrá představa. Krabička, která je součást větší krabičky, která je součást ještě větší krabičky, která potom přistane na tom Marsu. Je to vlastně elektronika, kterou budeme připravovat a která bude sloužit ke zpracování toho signálu, který k nám bude přicházet.
A co bude uvnitř té krabičky?
Jistě detektor.
Tím detektorem bude magnetická anténa, podobná jako je v radiopřijímačích třeba. Magnetický materiál umotaný cívkou z drátu a budeme měřit vlastně napětí, které se na té cívce indukuje změnami magnetického pole, které tam bude.
Představuji si, jak to bude s daty, která přístroj změří. Poputují do sondy na oběžné dráze Marsu a potom k Zemi do střediska Evropské kosmické agentury. To je běžný postup. Dostanete se k ním jako autoři přístroje vůbec vy jako první?
Dobrá otázka. Budete na to mít právo?
Ono to není ani tak právo, jako spíš povinnost, protože my musíme ta data připravit k tomu, aby byla použitelná. To znamená, to, co nám ten přístroj pošle vlastně přes tu retranslační družici Marsu směrem na ty pozemské antény, tak projde vlastně tím přijímacím procesem a my potom musíme zařídit to, aby ta data byla kalibrována třeba, abychom věděli, jak silné to magnetické pole měříme. Což většinou ta data přímo neobsahují. To musí být spojeno s tím, že se předtím ten přístroj otestuje, projde všemi kalibracemi a my potom víme, co ta čísla, která k nám přijdou, znamenají ve fyzikálních jednotkách. Takže tuto povinnost budeme muset naplnit během životnosti té mise. Ta data, která se k nám dostanou, tak budeme muset převést do nějakého archivního materiálu a poslat do archivu Evropské kosmické agentury, kde budou potom veřejně přístupná. Takže nějaký čas je budeme mít jenom my vlastně na hraní, ale to hraní bude spojené s tím, že je také musíme připravit pro ostatní k použití.
Jaký je to pocit? Vyrábět první český přístroj v historii, který přistane na Marsu.
Je to jistě dobrý pocit. Stálo nás spoustu práce dát dohromady ten návrh, takže je to takové zadostiučení za tu práci, kterou jsme do toho dali, ale bude ještě spousta. Pocit je to dobrý, ale je s tím spojeno také velká odpovědnost za to, aby to všechno fungovalo. Takže nás čeká perných pár let, abychom ten přístroj dali rychle dohromady, aby byl funkční.
Moc vám přejeme, ať se to podaří.
A také ať na Marsu ty výboje jsou.
To se dozvíme. Kdyže?
V roce 2018 má startovat přistávací modul s vozítkem. Nějakou dobu tam poletí, nějakou dobu bude měřit, nějakou dobu se budou data zpracovávat.
Takže?
Někdy v roce 2019-20 budeme vědět, jak je to s blesky na Marsu.
A do té doby si alespoň můžeme poslechnout, jak zní pozemské blesky.
Ano, blesky, ne hromy. Poslouchejte.
Hvizdy elektromagnetického pole vzniklého při blescích.
Převedené do slyšitelné podoby.
Něco podobného uslyšíme za 5 let z Marsu.
Ano, něco podobného. A nebo něco úplně jiného.
Robot. Asi nejpoužívanější slovo ve vědecko-fantastické literatuře.
A často používané slovo v dnešní technice. Protože roboty už člověk používá. Bez robotů by se nevyráběla například auta.
Velkým sci-fi snem je vyrobit robota podobného člověku. V tom je největším oříškem samozřejmě umělý mozek.
A nejen ten. Třeba zdánlivě obyčejné svaly není snadné napodobit a tak pohyb dnešních robotů působí poněkud kostrbatě.
Nový vynález japonských materiálových inženýrů by to mohl změnit. Více už šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1 Vlado Ríša.
Tým vede Akira Harada z Univerzity v Osace a vyvinuli speciální gel, který může sloužit jako sval. Mohl by se používat k pohybu u robotů. Pohyb svalu zajišťují dvě základní složky toho gelu. Azobendrín a cyklodextrin. Ty reagují odlišně na světlo o různé vlnové délce. Smrštění toho gelu spouští ultrafialové záření o vlnové délce 365 nanometrů. Uvolnění nebo roztažení toho svalu se dá zajistit osvícením viditelným světlem o vlnové délce 430 nanometrů. Ten umělý sval se nemusí smršťovat a natahovat jenom, může v závislosti na směru, z kterého záříme, se třeba vyboulit nebo prostě natáhnout se do jiného směru. Tohle by mohlo být opravdu zajímavé pro pohon robotů, protože se nemusí využívat potom různé převody, ať už třecí nebo zubatá kolečka, kde se ztrácí energie. A mohlo by to tudíž velice posunout naše možnosti při výrobě robotů.
Pokud je robot ovládán světlem, to by si sám na sebe svítil? Jak si to neumím představit?
No, já si to představuju asi tak, že ten sval, v uvozovkách tedy ten gel, by byl v nějaké neprůhledné trubce, na jejíž vnitřním povrchu by byly nějaké, dejme tomu, světelné diody nebo prostě zdroje světla, které by po povelu z nějakého počítače z řídícího centra buď zasvítily tím nebo oním světlem a tudíž pak ten gel by provedl daný úkon.
Uvidíme, jestli se toto řešení ujme.
A nebo jestli zůstanou roboti u pístů a osvědčených ozubených koleček. Co si dáme dnes k obědu?
Třeba kuře na kari?
S brambory na tymiánu?
Okurkový salát se solí a pepřem?
Nebo snad pálivé papričky? Už se mi zbíhají sliny.
Jo. Koření je základem dobré kuchyně, ale proč vlastně?
Přece kvůli chuti, to je jasné.
Jenom?
A kvůli čemu jinému?
Abychom nemuseli k doktorovi. Přesvědčí nás o tom další kapitola z knihy profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského.
Čte Milan Steindler.
Molekulární kuchyně. Je koření kořením gastronomie? V roce 1999 vyšla v prestižním časopise Bioscience rozsáhlá studie nazvaná Darwinovská gastronomie. Autoři této studie podrobně zmapovali oblibu kořeněných pokrmů na různých místech světa. Celkem takto posoudili na 4600 různých receptů na masové pokrmy. Ukázalo se, že velká většina receptů, 93%, zahrnuje alespoň jedno koření, v průměru připadají na jeden recept zhruba 4 různá koření. Mezi zeměmi a regiony jsou ale značné rozdíly. Některé recepty ze Skandinávie nevyžadovaly vůbec žádné koření, zatímco recepty z jiných zemí obsahovaly až 12 různých druhů. Autoři poté dali počet koření do souvislosti s průměrnou roční teplotou dané země. Ta se v jejich studii měnila od 3 stupňů Celsia pro Norsko po 28 stupňů Celsia pro Thajsko. V podstatě se potvrdil původní předpoklad. Totiž, že s rostoucí průměrnou teplotou v dané zemi významně roste počet receptů alespoň s jedním kořením, průměrný počet koření na jeden recept a také celkový počet používaných koření. Zajímavostí je, že do obecného trendu nezapadají Maďaři. Žijí sice v mírném podnebí, v kuchyni ale používají 21 různých koření s průměrem 3 koření na jeden recept. Každopádně se jasně ukázalo, že se nekoření jen tak pro chuť, ale že existuje jistá závislost. Je koření chemickou ochranou? Výzkum dále ukázal, že kořením nejčastěji používaným v masových receptech je černý pepř a cibule, po nich následují česnek, chili, citrón, petržel, zázvor a bobkový list. Autoři darwinovské gastronomie uskutečnili pečlivý laboratorní výzkum toho, jak jednotlivé druhy koření potlačují růst bakterií. Do výzkumu zahrnuli 30 druhů koření a řadu bakteriálních kmenů. Vznikl žebříček, jehož horní polovina zní takto. Na 15. místě je hořčice, pak majoránka, rozmarín, čili, bobkový list. Desítku uzavírá citronová tráva, 9. je hřebíček, pak kmín, estragon, skořice, tymián, oregano. A medailové stupně, 3. nové koření, 2. cibule a vítězem je česnek. Všech těchto 15 druhů koření potlačilo bakteriální růst nejméně ze 75%, přičemž první 4 dokázaly inhibovat 100% všechny bakteriální kmeny, vůči nimž byly testovány. Připomeňme si, jde o česnek, cibuli, nové koření a oregano. Uvedená studie zkoumala působení jednotlivých druhů koření izolovaně. Je ale pravděpodobné, že antimikrobiální působení některých typů koření se zvýší, když se navzájem kombinují. To platí třeba pro kombinaci černého pepře a citronové trávy, která se vyskytuje v mnoha receptech bez ohledu na region. Závěr je jasný. Koření je chemickou ochranou našich potravin, není to jen o chuti. Proč pálí paprika? Hovořit o koření a vynechat papriky bych si nikdy neodpustil. Zajímavé je, že palčivá chuť pálivé papriky s chuťovými pohárky na našem jazyku přímo nesouvisí. Bylo prokázáno, že jí způsobuje rostlinný alkaloid kapsicin. Z pálivých paprik byl izolován v krystalické formě už v 19. století a pojmenován právě podle latinského názvu papriky capsicum. Podstatné je, že se kapsicin ochotně váže na molekuly lipidů v buněčných membránách ústní sliznice. Proniká mezi nimi až k nervovým receptorům pro vnímání bolesti. Výsledný pocit je pak velmi podobný tomu, který vyvolá vysoká teplota. Ostrá paprika tedy opravdu pálí, a to nejen v ústech, ale i třeba na sliznici oka. Vzájemná vazba molekul lipidů a kapsicínu je poměrně silná a opláchnutí vodou ji nemůže příliš oslabit. Spíše naopak. Pokud jste omylem pozřeli větší množství pálivé papriky, doporučuji narušit silnou vazbu v ústech mechanicky, třeba kouskem chleba se slaninou, douškem mléka, nebo pokud už máte 18 let, možná zkusit doušek silnější lihoviny. Kromě toho, že dodává jídlu ostrou pálivou chuť, má kapsicín řadu příznivých účinků na lidské zdraví. Podporuje krevní cirkulaci, urychluje metabolismus a stimulací žaludeční sekrece usnadňuje zažívání. Pálivé papričky jsou rozhodně užitečné a neplatí zde, že hodného nepálí.
Pálivé papričky a koření. To jsme našli v další kapitole knihy profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
Kdo pak dnes knihu vyhraje? Jeden z těch, kdo správně odpověděli na naši soutěžní otázku z minula. Ptali jsme se?
Když pijete víno, které dozrávalo v dubovém sudu, takzvané barikové víno, můžete cítit vůni vanilky. Jak se tato vůně do nápoje dostala?
Odpovídá Miroslav Ráb.
Vanilin v dubovém dřevě soudku skutečně vzniká při vypalování pyrolýzou ligninu. Dřevo obsahuje dvě hlavní složky, celulózu a jako pojivo je tam nekrystalická látka, krásně lignin. Při vysoké teplotě dochází k pyrolýze, tepelnému rozkladu ligninu na vanilin.
Za vůní vanilky ve víně stojí vypalování dubových sudů. Který z posluchačů to popsal nejlépe?
Paní Jarmila Skudová, pamětice na Blanensku.
Blahopřejeme a zasíláme knihu i s věnováním autora. A dnešní soutěžní otázka. Ptáme se?
Proč zesládnou brambory uložené několik dní při nízké teplotě? Teplotě v okolí bodu mrazu.
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 30. listopadu na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Správnou odpověď si řekneme za týden.
Představte si, že si omylem do oka stříknete nějakou agresivní chemikálii.
Dost hrozná představa. Někomu, kdo pracuje třeba v továrně a používá různé chemické látky při výrobě, se to klidně může stát?
Může si vážně poškodit oko, dokonce oslepnout. Takových smutných případů bychom našli spoustu.
Kam tím míříte, Petře? Podařilo se snad vymyslet nějaké ochranné brýle nebo helmu nebo snad průhledný gel, kterým si budou lidé při práci natírat oči?
To ne. Nejlepší je samozřejmě podobným zraněním zabránit. Když už ale k nějakému dojde, svítá nová naděje, že se oko podaří zachránit.
Skvělá zpráva. A jak na to?
S novou léčebnou metodou založenou na pěstování kmenových buněk na nanovláknech přišel tým profesora Vladimíra Holáně z Ústavu experimentální biologie Akademie věd.
Zranění oka je spousta druhů. Kterým by vaše metoda mohla pomoci?
Tak právě by to mohlo pomoci naše metoda léčby toho poškozeného povrchu oka, poškození rohovky. Protože víme, že poškození rohovky představují zhruba víc než polovinu všech onemocnění nebo poranění, které snižují kvalitu vidění nebo vůbec slepotu. A právě při poškození rohovky jedna z možností léčby je transplantace rohovky, to je při menším poškození povrchu oka. Ovšem při větším, hlubším poškození už je třeba transplantovat kmenové buňky, které pak ten povrch oka hojí. A právě naše metoda je na léčbu poškozeného povrchu oka, ať je to mechanické poškození, například horkou vodou, chemikálie, když stříknou do oka, při hašení vápna nebo při dědičných chorobách rohovky, pak naše metoda může být úspěšná v léčbě takových onemocnění, které doposud nejsou léčitelné.
To zní velmi nadějně.
Využíváte takzvané kmenové buňky. Co je to za buňky?
Právě kmenové buňky je taková populace, malá populace buněk, které jsou víceméně ve všech tkáních, které jsou v klidu, nedělí se, ale když je poškozený tkáně, oni dostanou signál z těch poškozených buněk a začnou se rychle dělit, diferencovat, migrují do místa poškození a podporují hojení.
Kmenové buňky. Jako vojáci čekají v záloze, až je tělo povolá.
Kde je máme schovány?
Tak třeba v oku jsou kmenové buňky na okraji oka, kde čekají, až když je oko poškozené, pak přicházejí funkce. Jinak se zajišťují takovou tu regeneraci fyziologickou celý život, ale když je poškozené oko, začnou se rychle dělit, migrují tam a zajišťují to hojení po té poškozené rohovky.
To je chytře zařízeno.
To ano. Když se oko zraní, už jsou v záloze buňky, které ty poškozené nahradí.
Předpokládám, že mají své hranice. Když je zranění velké, už to nezvládnou.
Právě protože často dochází tak silnému poškození oka rozsáhlému, že už ten zdroj těch kmenových buněk je poškozen. A pak oni nejsou. V takém případě už pomůže pouze jejich transplantace, nic jiného.
Co nezvládne oko samo, musí zvládnout medicína.
V našem případě tým profesora Holáně. Když je kmenových buněk málo, dovedou je vypěstovat.
A odkud je berete?
Jsou dvě možnosti. Když je poškozené jenom jedno oko, je možnost toho zdrojeho zdravého oka odebrat malou biopsii, ty buňky namnožit a přenést na to zdravé oko. Když jsou obě dvě oči silně poškozené a nyní ten pacient nemá vlastní kmenové buňky, musí být kmenové buňky podány od jiného dárce, ale pak je to, jsou to cizí buňky a vyžaduje to silnou imunosupresi a podobně. Další způsob je použít jiný typ kmenových buněk na to oko. A tam se taky pokoušíme najít cestu.
Odběr kmenových buněk, jejich množení a vložení do oka.
Jak to probíhá?
My jsme schopni vzít kmenové buňky, namnožit je v tkáňových kulturách, v laboratorních podmínkách do množství, které potřebujeme, protože, jak jsem se zmínil, těch buněk je velmi malé, to je malá populace, jo, v tom oku. Takže my získáme tyto buňky z jiných zdrojů, třeba z oka, zdravého oka od nějakého dárce jiného. Ty buňky namnožíme dostatečného množství a pak přeneseme na to oko. Ovšem je nemůžeme přenést přímo na to poškozené oko, protože oni by byly odpláchnuty třeba slzama nebo mrknutím oka. Pak je třeba nějaký nosič, které ty buňky ukotvíme a přeneseme na to oko a oni přecházejí a léčí. A právě tady jsme se dostali k nanovláknům.
A jak si máme vaše nanovlákna představit?
Co je na nich tak přitažlivého, že se na nich kmenové buňky rády množí?
Ty nanovlákna, to je velmi jemná struktura. Oni jsou tisíckrát tenčí než lidský vlas. Můžeme si ji představit jako takovou tkaninu z těchto nanovláken, což je vrstvička velmi tenká, vysoce je velký povrch, protože je husté ty nanovlákna. A právě ty kmenové buňky mají schopnost adherovat k těmto nanovláknům, přichytit se ani velmi dobře na nich růst. Jim to připomíná ten povrch, tkáň, ve kterém ty kmenové buňky jsou. Namnoží se nanovláknech třeba 24 nebo 48 hodin, oni se chytnou a my přeneseme také kolečko velikosti oka na poškozený povrch oka, přichytí se několika stehy chirurgickými. A on nechá se tam to nanovlákno s kmenovými buňkami 2 až 3 dny a už víme v našich experimentálních podmínkách, že ty buňky přecházejí na povrch oka. Pak se jen odstraní nanovlákno a buňky už jsou na oku a můžeme, když se označíme, barvíme nějak, víme, že tam přežívají a vyvolávají toho jení.
Jestli se nepletu, úspěšnost této léčby jste prověřovali na zvířatech.
Prověřujeme to na zvířatech. My vidíme, když máme kontrolní neléčené oko, které je neprůhledné, kalné, po poškození třeba chemickém, to oko vůbec neprocházejí světelné paprsky a když je oko léčené, tak je prakticky jako oko zdravé. Samozřejmě nám to zvířátko neřekne, vidím lépe, to nedokážeme. Ale my vidíme morfologii a tvar toho poškozeného oka s tím, že dochází k jeho změně, k regeneraci prakticky jako do typu zdravého oka.
A na jakých zvířatech to testujete?
Jsou to hlavně laboratorní myšky a králíci. Ale ve světě musím konstatovat, že tato metoda už se v některých zemích používá, je schválena jako léčebná metoda, například v Itálii, že mají stovky pacientů takto léčených a u vysokého procenta docházelo obnově nebo zlepšení zraku nebo úplné obnově zraku u slepých jedinců.
Páni, to vypadá nadějně. Proč se to u nás nedělá také tak?
Protože tým Vladimíra Holáně má ještě vylepšenou metodu. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci našli látku, na které se kmenovým buňkám daří lépe.
Když jsme s tím začínali ve spolupráci s Univerzitou v Liberci, nám vyráběli nanovlákna z desítek různých polyběrů a my jsme testovali, na kterých ty buňky nejlépe prostou, které budou optimální. Po takových dlouhých výzkumech jsme došli k závěru, které že máme a které už používáme nyní v těch našich experimentálních preklinických studiích.
Takže česká nanovlákna jsou lepší než zahraniční metoda. Mně se zdá, že už je vše vymyšleno, že to funguje.
Mně taky. Na co čekáte? Proč už se takto pacienti u nás neléčí?
U nás už máme to metodicky zvládnuté, jsme schopni to dělat u pacientů, je pouze otázka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aby to schválil. Ale aby se to mohlo dělat u pacientů u nás, musí být takzvané klinické studie. Nejdřív se musí na minimálně 30 pacientů ukázat, že to neškodí, pak, že to pomáhá, několik let, že to nemá vedlejší účinky a pak teprve by se to mohlo používat jako léčebná metoda, třeba placená pojišťovnami. A to zatím jsme potřebovali sponzory, kteří by nám tady ty klinické studie zajistili, protože to pojišťovny neplatí a my to pacienti to taky nesmí platit. Takže tady jsou takové tyhle organizační bariéry ještě. Ale metodicky je to zvládnuté, už některé klinické pracoviště se ozvaly, mají zájem o tu metodu zavést.
Možná jsme právě v některých posluchačích s postiženým zrakem vyvolali naději. Neradi bychom je zklamali.
Ale tato metoda skutečně vypadá velmi nadějně. Jaký z toho máte vy osobně pocit?
Je to krásný pocit, jako když člověk vidí něco dělá a ví, že to může být užitečné, vidí zatím toho pacienta. Opravdu, když tady přišly první informace o této naší metodě, už desítky pacientů z celé republiky se nám ozývají, že by chtěli podstoupit tady tu klinickou studii, vstoupit do toho jako dobrovolníci, poněvadž to vidí jako jedinou naději, pažíná způsob léčby tak širokých velkých poškození očního povrchu zatím neexistuje. Tak je to jediná metodika nebo naděje pro naše pacienty, kteří jsou buď slepí nebo mají těžce poškozený zrak.
To je ale krásný konec meteoru.
Nadějí končíme náš pořad opravdu rádi.
S nadějí, že se uslyšíme s vámi se všemi zase za týden, se loučí autor meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.